Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα η αγαπητοτάτη Μαρία Παπακυρίτση. Κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω εδώ μαζί μου, ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, τον Αλέκο Κάτσιο. Αλέξανδρο Κάτσιο, δεν μπορώ αυτό το Αλέξανδρο. Προτιμώ το Αλέκος Κάτσιος όπως σε γνωρίσαμε. Καλώς όρισες, Αλέκο.
Καλώς σας βρήκα.
Ο Αλέκος Κάτσιος είναι τρομπετίστας. Ναι, ξέρω, θα σκεφτείτε όλοι ότι φωνάζει στους τρομπετίστες και διάφορα τέτοια, όμως δεν είναι, γιατί είναι τρομπετίστας εδώ που δεν μπορούσα και γι' αυτό μόνο να τον έχω καλέσει. Είναι ένας εξαιρετικός ενορχιστρωτής, ένας εξαιρετικός συνθέτης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος που έχει ψάξει σε βάθος και με πάθος αυτό το κομμάτι της μουσικής που λέγεται μπάντα πνευστών. Αλέκο μου, δεν κάνω λάθος σε όλα αυτά?
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτό. Η αγάπη για τη μουσική είναι πολύ σημαντικό πράγμα και από εκεί ξεκινάνε όλα, πιστεύω.
Α, ναι. Και δεν υπάρχει τελικά, είμαι ειδικευμένος σε αυτό, είμαι ειδικευμένος στο άλλο, ή παίζω τρομπέτα, ή παίζω τρομπόνι, ή παίζω, ξέρω εγώ, ηχοληψία. Δηλαδή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ή αγαπάς τους ανθρώπους ή δεν τους αγαπάς. Και άμα αγαπάς τους ανθρώπους, αγαπάς και τη μουσική. Και άμα αγαπάς τη μουσική, αγαπάς και τους ανθρώπους. Αυτοί που δεν αγαπούσανε τους ανθρώπους και υποτίθεται ότι αγαπούσαν τη μουσική, μιλάω για κάτι ναζιστές και κάτι τέτοια, ούτε τη μουσική αγαπούσαν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το είχαν φτιάξει. Τέλος πάντων. Ενοργάνωση. Τι σημαίνει ενοργάνωση στην Ελλάδα και αν αυτή η λέξη υπάρχει και σε άλλες χώρες?
Λοιπόν, ενοργάνωση. Στην Ελλάδα ενοργάνωση εννοούμε την ενορχίστρωση, το να φτιάξεις δηλαδή μουσική για σύνολα πνευστών οργάνων στην Ελλάδα. Αυτό είναι ουσιαστικά ενορχιστρώνεις για την μπάντα. Λοιπόν, αυτό δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό έχουμε ενορχιστρώσεις για ορχήστρες πνευστών.
Ναι, λες και ναι. Η ενορχίστρωση δεν περιέχει όργανα,
ακριβώς,
η ενοργάνωση δεν περιέχει ορχήστρα.
Ακριβώς, όπως το λες. Αυτό έγινε για διάφορους λόγους στην Ελλάδα, κυρίως για να εξυπηρετηθούν κάποιοι επαγγελματίες του στρατού στην παλιά εποχή, όταν δημιουργήθηκαν οι μπάντες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα βαβαρικά πρότυπα από τον Ζάιλερ, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι το ακολουθούμε μέχρι σήμερα. Δύσκολα αλλάζουν ορισμένα πράγματα στην Ελλάδα. Και ένα από αυτό έχει μείνει με αυτό.
Λοιπόν, όταν μιλάμε λοιπόν για ενορχίστρωση, για μπάντα πνευστών και κρουστών βέβαια.
Φυσικά.
Έτσι, γιατί λέμε μπάντα πνευστών, αλλά είναι και τα κρουστά μέσα.
Ακριβώς.
Που τα λέμε και φιλαρμονικές.
Ναι.
Γιατί τα λέμε φιλαρμονικές, Αλέκο?
Γιατί παλιότερα οι φιλαρμονικές εταιρείες που ήταν σύλλογοι, συνήθως ιδιωτικοί, για να φτιάξουν, μάλλον για να δημιουργήσουν σχολές, ως μόνο εύκολο προσπαθούσαν να παράγουν μουσικούς, όπως οι φιλαρμονικές στην Κέρκυρα, που είναι φιλαρμονικές εταιρείες, αυτό που λέμε ιδιωτικές, σύλλογοι δηλαδή. Στην αρχή, επειδή το κράτος άργησε να φτιάξει κρατικά τέτοια πράγματα, όπως οι δημοτικές φιλαρμονικές που ήρθαν αργότερα, το παιδαγωγικό έργο των φιλαρμονικών παρουσιαζόταν συνήθως με μια μπάντα. Ο κόσμος άμαθος σε αυτό το νέο άκουσμα, μιλάμε για το 1840-1850, βλέποντας την μπάντα της φιλαρμονικής εταιρείας, έλεγε, να, κατεβαίνει η φιλαρμονική, και έτσι έμεινε στην Ελλάδα και μόνο ο όρος φιλαρμονική για τις μπάντες. Αυτό το τεκμηριώνει και ο Τάκης ο Καλογερόπουλος, πάρα πολύ ωραία στο λεξικό του, και δεν ξέρω τώρα αν είναι σκόπιμο να αλλάξουμε τον όρο ξαφνικά, αλλά είναι καλό να συζητάμε πολύ σωστά για αυτά τα πράγματα, δηλαδή σωστά με σωστούς όρους, γιατί έτσι μπορούμε να μπερδευτούμε. Πιτσιρικά θυμάμαι μας λέγανε στην πάντα να παρακολουθήσει τη φιλαρμονική τη φιλαρμονική στη συναυλία της Βιέννης, την πρωτοχρονιάτικη, και εγώ στυνόμουν στην τηλεόραση να δω τη φιλαρμονική και περίμενα να δω, έβλεπα δύο τρομπέτες, τρία τρομπόνια και έλεγα, μα
και πολλά έγχορδα.
Ορχήστρα είδα, αλλά φιλαρμονική δεν είδα. Και φυσικά γελούσανε οι άνθρωποι που ξέρανε βέβαια.
να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάτι και έχουμε πολλά να πούμε ακόμα
φυσικά,
πάνω σε αυτό.
Φυσικά.
Λοιπόν, έχουμε ένα κομμάτι με 12 τρομπέτες. Αμάν, πια και εσύ, 12 τρομπέτες. Δεν τις έκανες 24.
Να, δεν με φτάνανε. Δεν θα ήθελα πολύ.
Ωραία. Λοιπόν, 12 τρομπέτες που τις παίζει ο ίδιος όμως, ο Σωκράτης, ο άνθρωπος που τον έχουμε παρουσιάσει και
φυσικά,
εδώ
ναι,
από αυτή την εκπομπή. Και τις 12. Κάτι σαν και αυτά που κάνει ο Αρτούρος Σαντοβάλ.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω αν είσαι φίλος του στο Facebook.
Φίλος του όχι, αλλά τον παρακολουθώ. Τον παρακολουθώ και τον θαυμάζω.
Ναι, είναι απίστευτο. Κάθεται μόνος του και γράφει 7 τρομπέτες στη σειρά.
Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Σωκράτης ο Άνθης, ο οποίος ήταν ο δασκαλός μου στην τρομπέτα και είναι ένας από τους ανθρώπους που με βοήθησαν πάρα πολύ και μου άλλαξαν την εικόνα της μουσικής. Πάντα πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι στη ζωή κάποιου παίζουν σημαντικό ρόλο.
Βέβαια. Και τι είναι αυτό το κομμάτι, είναι ο Ηλισσός.
Είναι ο Ηλισσός.
Πώς το λένε τον ποταμό.
Πώς το λένε τον ποταμό.
Το λέει μόνο, το Ηλισσό τον λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που γράφτηκε για μια ταινία.
Για το Δράκο.
Για το Δράκο, μπράβο, μπράβο. Ο οποίος ήταν και αποτυχία στην αρχή, από ό,τι ξέρω, σαν ταινία. Το τραγούδι όμως έμεινε και το φτιάξα για 12 τρομπέτες για τις ανάγκες ενός σεμιναρίου στο Βερτίσκο τότε που πήγαινα με τον δασκαλό μου.
Α, μάλιστα.
Και εκεί υπήρχε ευκαιρία να βρω 12 τρομπέτες μαζεμένες.
Σωστά. Αλλά όταν γύρισες πίσω δεν υπήρχαν αυτές τις 12 τρομπέτες και τις έπαιξε όλες.
Ακριβώς. Έγινε μια προσπάθεια να παιχτεί σε κάποια συναυλία. Δεν βρέθηκαν τρομπέτες.
Λοιπόν, ας τα ακούσουμε. Ο Αλέκος Κάτσιος έχει ενορχιστρώσει 12 τρομπέτες στο πασίγνωστο έργο του Χατζηδάκη, τον Ηλισσό. Thank you. Μάνος Χατζηδάκης, η Λυσσός και ποιος έπαιζε τρομπέτα? Ο τρομπετίστας του Μάνου Χατζηδάκη, ο Σωκράτης Άνθης. Την ενορχίστρωση την έκανε ο Αλέκος Κάτσιος, που τον έχουμε μαζί μας σήμερα στην εκπομπή, εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Να προχωρήσουμε σε ένα άλλο κομμάτι, πιο κάτω. Πριν όμως ακούσουμε αυτές τις jazz βαριασιών που έχεις σαν δεύτερο κομμάτι φέρει, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς δουλεύεις την ενορχίστρωση. Δηλαδή, πώς την ονειρεύεσαι, πώς μπαίνεις μέσα σε αυτό το τρυπάκι. Ακούς ένα κόσμο.
Ακριβώς. Ακούς ένα κόσμο μέσα στο μυαλό σου και είναι δύσκολο να το μεταφέρεις στο χαρτί. Πρέπει να το κάνεις γρήγορα στο χαρτί, στον υπολογιστή στην εποχή μας. Πρέπει να το κάνεις γρήγορα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν προσχέδιο όπως παλιότερα. Mm-hmm. Εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να εναρμονίσεις πρώτα.
Σωστά.
Να κάνεις κάποια πράγματα άλλα.
Μια αντίστοιξη.
Ακριβώς, ναι, ναι. Εκείνο που με ειντικάρει, μου αρέσει δηλαδή, είναι ότι πρέπει να μπεις στο μυαλό του συνθέτη πριν κάνεις κάτι. Mm-hmm. Αν με ρωτήσει κάποιος θέλω να γράφω κάτι στιλιστικά που μου αρέσει περισσότερο, να γράφω περισσότερο μπαρόκ ή κλασική μουσική ή jazz μουσική, δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το ένα ή το άλλο περισσότερο στο να το γράφω. Πιστεύω ότι την ώρα που το κάνω πρέπει να αφιερωθώ σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
Ναι, απολύτως.
Γι' αυτό λοιπόν ασχολούμαι και με όλα τα είδη της μουσικής και κάνοντας την ενορχίστρωση πιστεύω είναι σαν να έχω μια παλέτα με χρώματα σε ένα ασπρόμαυρο πίνακα και μια που μιλάμε για μπάντα, για σύνολα πνευστών, σαν να σου λείπει κάποιο χρώμα και να προσπαθείς να το βγάλεις
με άλλο τρόπο.
Φυσικά δεν σου λείπει το ασπρόμαυρο, έτσι υπάρχει το σχέδιο, το προσχέδιο.
Αλλά σου λείπει το μπλε.
Σου λείπει το μπλε, το οποίο πρέπει να το φτιάξεις αναπληρώνοντας τα ένχορδα. Παραδείγματος χάρη σε μια ενορχίστρωση που είναι σημαντικό.
Πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό?
Είναι δύσκολο, είναι τελικά δύσκολο. Αυτό δεν το βλέπουμε συνήθως σε κομμάτια που γράφουμε για μπάντα, όπως κάποιες εισαγωγές που είναι τα πιο καθιερωμένα πράγματα που παίζουν οι μπάντες. Αλλά αν θες να μεταγράψεις ένα έργο δυνατό όπως κάτι από Ρίχαρντ, από Βάγνερ ή Βέρντι.
Εμείς μεγαλώσαμε στις μπάντες με διασκευές από Πουτσίνη, από Βέρντι, τον Αμπούκο, το ένα το άλλο, που ήταν Ζακηθινή και Κερκυρία.
Ακριβώς,
οι μαέστροι που μας
δίδαξαν. Όλα αυτά και ιδιαίτερα από την Κέρκυρα και από την Επτάνησο γενικότερα παίξανε σημαντικό ρόλο στο να μεταλαμπαδεύσουν στην υπόλοιπη χώρα τέτοιου είδους μεταγραφές, που είναι πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ, άλλο η μεταγραφή, άλλο η διασκευή, ξέρεις το πόσο θα παρέμβεις, το οποίο είναι και μια διοντολογία που πρέπει ο κάθε ένας να έχει στο μυαλό του. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο έγγραφο που σου λέει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να κάνεις.
Είναι τόσο δυσδιάκριτα.
Ακριβώς,
τα όρια της ηθικής.
Ακριβώς,
στην τέχνη,
η ηθική στην τέχνη, ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Πόσο δύσκολο πράγμα είναι να το ορίσεις? Καμιά φορά μου λένε τελικά απαγορεύονται οι παράλληλες πέμπτες. Απαγορεύονται, σίγα.
Ακριβώς.
Μια χαρά είναι.
Αν δεις μια παρτιτούρα συμφωνίας του Μότσαρτ, παραδείγματος χάρη, είναι γεμάτο. Σημαίνει ότι έκανε λάθη.
Ήξερε πολύ καλά.
Έτσι.
Πολλές φορές ήξερε. Όπως υπάρχει σε ένα έργο του Μπαχ, ο οποίος αποφεύγει τις παράλληλες πέμπτες και λέει το διορθώνει. Το έχουμε το χαρτί που διορθώνει και του βγαίνουν αλλού.
Και του βγαίνουν αλλού. Λογικό.
Επόμενο ήταν. Λοιπόν, 24ο καπρίτσιο του Νικολό Παγκανίνη. Σε jazz επεξεργασία του Michael Garson για τρομπέτα και πιάνο. Το πήρες εσύ, Αλέκο.
Ναι, γιατί δεν μπορούσα να το παίξω τρομπέτα εγώ.
Και το φτιάξεις για σόλο κλαρινέτο, άρπα, κοντραμπάσο και drums. Λοιπόν, η ηχογράφηση έγινε το Φεβρουάριο του 2021 για την εκπομπή του τρίτου προγράμματος Πρώτος Όροφος. Από το Διονύση Μαλούκου.
Ναι, μπράβο, ναι.
Παίζουν Χρήστος Γκίνος κλαρινέτο, Λίλια Νησίποβα άρπα, Βαγγέλης Ζωγράφος κοντραμπάσο και Χρήστος Λιάτσος ντραμς. Από την Εθνική
Συμφωνική Ορχήστρα, βέβαια.
Σε διασκευή του Αλέκου Κάτσιου. Thank you. Ήταν Χρήστος Γκίνος, κλαρινέτο, Λίνια Τσίποβα, άρπα, Βαγγέλης Ζωγράφος, κοντραμπάσο και Χρήστος Λιάτσος, drums. Εξαιρετική μουσική από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, οι οποίοι παρουσίασαν μια διασκευή του 24ου Καπρίτσιο του Νικόλο Παγκανίνη στη διασκευή του Αλέκου Κάτσιου, ο οποίος είναι μαζί μας ζωντανά εδώ στο τρίτο πρόγραμμα και συζητάμε για την τέχνη της ενορχήστρωσης. Η ενορχήστρωση η οποία για την μπάντα πνευστών στην Ελλάδα και μόνο ονομάζεται ενοργάνωση, γι' αυτό και υπάρχει και ένα πτυχίο ενοργανώσεως και διευθύνσεως μπάντας. Ρε Λέκο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ήμασταν μικροί εμείς, η έννοια του θεωρητικού της μουσικής δεν υπήρχε. Δηλαδή, θεωρητικά μας δίδασκε κάποιος, αλλά αυτός ο κάποιος ήταν ή πιανίστας ή μαέστρος ή πρώην τρομπονίστας, τρομπετίστας, κλαρινετίστας ή οτιδήποτε θέλεις. Ακριβώς. Που με έναν τρόπο γέρασε και έπρεπε να κάνει κάτι άλλο. Δεν υπήρχε η έννοια του θεωρητικού της μουσικής. Τι έχει συμβεί? Μήπως έχουμε πάρα πολλούς θεωρητικούς σήμερα? Και ένα προβληματισμό ακόμα, λένε οι γιόγκοι, ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από 7 τόνους θεωρίας.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι η μουσική είναι πάρα πολύ ωραία, αρκεί μην περάσουμε στον τεχνοκρατισμό, ιδιαίτερα στα θεωρητικά, όπως είναι η ορχήστρωση, ξέρω, οι αντιστοίξεις, η σύνθεση αργότερα.
Μα είναι θεωρητικά αυτά. Δεν είναι πρακτικά πράγματα, είναι πρακτικά, δεν τα χρησιμοποιείς, δεν τα ακούς. Πράγματα. Τι είναι?
Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η επαφή με ένα όργανο είναι το σημαντικότερο και μάλιστα όχι απλά εγώ παίζω τρομπέτα, αλλά χρειάζεται και ένα πολυφωνικό όργανο για να δεις τη μουσική κάθε, να τη δεις στο μάτι, όπως το πιάνο που τις βλέπεις τις νότες. Έτσι. Και πιστεύω ότι ως τρομπετίστας από τότε που ξεκίνησα τρομπέτα από την μπάντα στο Λαύριο μέχρι και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα εδώ στην ΕΡΤ.
Έπαιξες 20 χρόνια εδώ.
20 χρόνια, από το 86 στο 2010. Έτσι. Ήταν ένα απόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης. Της εκπαίδευσης.
Και εδώ αυτό που λες. Ναι. Είσαι λοιπόν τρομπετίστας. Που έχεις παίξει. Άνθρωπος της σκηνής. Έχεις παίξει πάνω στη σκηνή. Αυτό πόσο σε επηρεάζει για το πώς θα γράψεις, πώς θα ενορχιστρώσεις?
Τα πάντα. Τα πάντα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το κυριότερο, το σημαντικότερο. Πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα σε δύσκολα σημεία της ενορχίστρωσης, που μπορεί να κολλήσεις για ώρες πάνω στον υπολογιστή, έχεις κάνει σύνθεση και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πολλές φορές φέρνω στο μυαλό μου ανάλογες περιπτώσεις στην ορχήστρα, ως μουσικός ορχήστρας ή μια συμβουλή που έδωσε ένας μαέστρος από κάτω, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα, η εμπειρία που έχεις αποκτήσει. Ένα άλλο πάλι που είναι σημαντικό είναι να ακούς τα έργα σου. Και εδώ θέλω
να τα ακούσεις να παίζονται.
Να τα ακούσεις ζωντανά από ανθρώπους και όχι από μηχανήματα στον υπολογιστή στο σπίτι, που είναι πολύ εύκολο πλέον να βρει οποιοδήποτε. Και σε πολύ καλή ποιότητα μάλιστα. Αλλά το να τα δεις ζωντανά και να συζητήσεις με τους μουσικούς αν αυτά τα πράγματα που γράφεις παίζονται ή ξέρω εγώ σε τι άλλο θα τον διευκόλυνε κάποιον. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου τυχερό, γιατί βρήκα ανθρώπους που εντός αγωγικών με παίζουν και είναι πολύ σημαντικό να ακούσεις, ξεκινώντας από Quintet τα παλιότερα.
Α, τώρα που είπες Quintet το κάτσε για περίμενε εδώ πέρα. Μέλος Μπρας. Το Μέλος Μπρας είναι από τα σημαντικότερα ensemble που έγιναν ακριβώς στην Ελλάδα. Πριν από αυτό ήταν το The Athens Brass Quintet.
Ακριβώς.
Ναι, και μετά ανέλαβαν αυτή τη δεκαετία του 90 ουσιαστικά το Μέλος Brass. Δεκαετία ακριβώς, του 80 ήταν ακριβώς, το ναι. The Athens Brass και μετά το Μέλος Brass. Λοιπόν, και έχεις γράψει ένα τσακώνικο χορό εδώ. Εδώ δεν πρόκειται για μια διασκευή. Εδώ πρόκειται για μια σύνθεση ουσιαστικά.
Ναι, έχω πάρει το θέμα το συγκεκριμένο του τσακώνικου χορού και έχω προσπαθήσει να το αναπτύξω με κυρίαρχο στόχο ώστε να φαίνεται το θέμα να κυριαρχεί για τις ανάγκες του Κουιντέτου σε ένα συνέδριο που παίζαν τότε και βγήκε αυτό το έργο, μια φαντασία, μια μικρή φαντασία.
Αυτός ο τσακώνικος χορός που έχει μέτρο 5 τέταρτα, 5-8 όπως θέλεις το βάζεις, αλλά 5 που θυμίζει το Δελφικό ύμνο στον Απόλλωνα.
Ακριβώς.
Που είναι σε 5. Και τον πρώτο και το δεύτερο. Θυμίζει τόσο πολύ Χατζηδάκη που χρησιμοποιεί τα πέντε.
Α, μπράβο,
ένας ρυθμός πολύ χαρακτηριστικά ελληνικός. Τσακώνικος λοιπόν, από το μέλος Brass Quintet, ηχογράφηση του 2021. Ο Αλέκος Κάτσιος έχει κάνει τη σύνθεση εδώ, πάνω στο θέμα του Τσακώνικου.
Thank you.
Μέλος μπρας, τσακώνικος, αλλά ως αφορμή και όχι ως σύνθεση, από τον Αλέκο Κάτσιο, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας σήμερα ζωντανά στο στούντιο του Τρίτου. Σκέφτομαι, Αλέκο, ότι αν δεν έπαιζες τρομπέτα δεν θα μπορούσες να γράψεις έτσι αυτό το κουιντέτο χαλκινών. Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το κουιντέτο χαλκινών. Είναι δύο τρομπέτες,
ακριβώς,
κόρνο, τρομπόνι και τούμπα ή τρομπόνι μπάσο.
Ναι.
Εσύ τι προτιμάς, τούμπα ή τρομπόνι μπάσο?
Κοίταξε, προτιμώ την τούμπα γιατί σου δίνει ενορχιστρωτικά μεγαλύτερο πεδίο, μεγαλύτερες νότες, μεγαλύτερη έκταση. Τον τρομπόνι μπάσο τον δυσκολεύει το μουσικό και είναι πολύ σημαντικό στην ενορχίστρωση, είτε για μπάντα είτε για μικρότερο σύνολο, να προσπαθείς να προστατεύεις τους μουσικούς από κακοτοπιές, από αντοχή. Πρέπει να μελετάς την νότα που θα γράψεις. Και φυσικά το να παίζεις κάποιο όργανο για το οποίο γράφεις είναι μεγάλο προσόν.
Δεν σου δίνει καλύτερη ομοιογένεια ήχου τον μπάσο τρομπόνι αντί για τη τούμπα?
Σίγουρα, σίγουρα. Προσωπικά ένα όργανο θεωρώ ότι τα μπάσα όργανα, τα οποία τα λατρεύω, μου αρέσουν τα όργανα που έχουν προσωπικότητα, δηλαδή έχουν ένα συγκεκριμένο ήχο. Το μπάσο τρομπόνι είναι τρομπόνι μπάσο.
Ναι.
Το μπάσο των τρομπονιών. Η τούμπα είναι κάπως απρόσωπη.
Και είναι άλλο, ακριβώς, άλλη οικογένεια.
Πηγαίνει προς τα κόρνα. Mm-hmm. Ταιριάζει πολύ με τα κόρνα, με τις τρομπέτες, με τις τενόρο τούμπες. Mm-hmm. Το μπάσο κλαρινέτο επίσης, ακόμα καλύτερα το κόντρα μπάσο κλαρινέτο. Είναι κάτι.
Έχεις γράψει για κοντραμπάσο κλαρινέτο?
Όχι, έχουμε πουθενά. Δεν έχουμε πουθενά στην Ελλάδα.
Δεν το θυμάμαι.
Υπάρχει κάπου στην Κέρκυρα ένα κοντράλτο, δηλαδή λίγο πιο κάτω από τον μπάσο, αλλά όχι κοντραμπάσο.
Τεράστιο θα είναι.
Είναι τεράστιο, ναι. Είναι κάτι σαν λες και έχει βάλει σόμπα κάποιος μέσα στην πάντα και φαίνονται οι σωληνώσεις. Είναι πάρα πολύ όμορφο όμως όργανο, όπως και ένα κοντραφαγκότο.
Ναι, η κοντραγουρούνα που λέγαμε μια φορά
στην ορχήστρα.
Ναι. Το ξέρουμε το ανέκδοτο βέβαια με τον Παρίδη, τον Κολάση, δεν θυμάμαι με ποιον έχει γίνει,
ναι,
όπου
ναι.
Λέει για παίξε σι μπεμόλ, για παίξε σι φυσικό, για παίξε ντο, παίξε ό,τι θες.
Ναι, με το κοντραφαγκότο δεν μπορείς να καταλάβεις από τις αρμονικές.
Ακριβώς.
Αλλά όταν το βάζεις μέσα στην ενορχήστρωση, πραγματικά δένει τα πάντα από κάτω.
Τι φοβερό πράγμα. Θα ήθελα να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι, τελείως διαφορετικό πια. Του Στάθη Μάστορα, τη Ρυρίκα, με το συγκρότημα μουσικής δωματίου Νικόλαος Μάντζαρος. Πες μας λίγο γι' αυτό.
Ναι, ναι. Το κομμάτι αυτό είναι ένα ιστορικό κομμάτι. Ο Στάθης ο Μάστορας ήταν ένας πολύ σημαντικός συνθέτης, ο οποίος μάλιστα εκτελέστηκε με τους Γερμανούς και νομίζω στις 14, σαν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
Έλα,
ναι.
Πού που ανατριχύλα είναι αυτό,
14 του μήνα.
14 Σεπτεμβρίου 1943. Ακριβώς 80 χρόνια.
Ακριβώς 80 χρόνια. Ήταν συνθέτης ελαφράς μουσικής, έγραφε οπερέτες και τέτοια πράγματα, μεταξύ των οποίων και την Πίτσα Πιπίτσα, που είναι μέσα στα έργα του, στις σκηνές του είναι και η περίφημη Ρυρίκα. Ένα όμορφο τραγούδι, το οποίο το διασκέβασα. Ήταν μια παραγγελία από τον Νικόλο Μάτζαρο, από το συγκρότημα, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα δρόμενα της χώρας, πιστεύω, μαζί με άλλα συγκροτήματα.
Ναι. Θα ήθελα να διαβάσω αυτά που έχεις γράψει εδώ από το λεξικό της ελληνικής μουσικής του Τάκη του Καλογερόπουλου.
Ναι.
Και ας αφιερώσουμε την εκπομπή σε αυτόν.
Ακριβώς.
Στο Στάθη Μάστορα. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1943, ενώ μια γερμανική περίπολο στην Άνω Βιάνο της Κρήτης οδηγούσε 200 πατριώτες για εκτέλεση, δύο από αυτούς κατάφεραν να δραπετεύσουν. Τότε οι Γερμανοί τους αντικατέστησαν με δύο τυχαίους περαστικούς και όλα τακτοποιήθηκαν κατευχήν, όπως θα έγραφαν και οι πολιτισμένοι συμπατριώτες τους. Ο ένας από αυτούς τους περαστικούς έτυχε να είναι ο τότε γυμνασιάρχης Βιάνου, γνωστός μουσικός της ελαφράς και διανοούμενος Στάθης Μάστορας, που του φεκίστηκε αξιοπρεπής και στοικός, ως πραγματικά πολιτισμένος, δηλαδή ως Έλλην, χωρίς να καταδεχθεί να κάνει χρήση ούτε της αθωότητάς του, ούτε της δημόσιας ιδιότητάς του, ούτε καν της πολύγλωσσης και εν πολλής γερμανόφωνης παιδείας του. 14/9/43.
Καθένα το θαυμάζει με πόθο τι κοιτάζει κι όλο της τραγουδών. Ρυρί, ρυρί, ρυρίκα, εσύ είσαι πράγμα, παιδί μου κι εγώ. Μα όλη γνώση του φίλου σου λέει μέρα, θα το θυμάται ρυρίκα κι εγώ. Μα όλη γνώση του φίλου σου λέει μέρα, θα το θυμάται ρυρίκα κι εγώ. Κάθε γνωστικό,
τι μοναδικό, λένε φιλικό.
Μπρος αυτήν εμμούντζες να έχει κι η Μαρή σου αζή.
Όλοι σαν τα ζήνουν όλα μαζί.
Μα η προσοχή της όλη είναι στο πορτοφόλι. Λουλούδια της πετάνε, με πόθο την κοιτάνε, το μάτι της φαλάνε κι όλο της τραγουδών.
από ζωντανή ηχογράφηση του 2010 στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Η Ελένη Σταμίδου και ο βαρύτανος Κωστής Ρασιδάκης, συνοδευόμενοι από το συγκρότημα Νικόλαος Μάντζαρος, παρουσίασε τη Ρυρίκα από το έργο «Πίτσα πι πίτσα».
Ακριβώς.
Ναι, του σπουδαίου Στάθη Μάστορα, του ηρωικού αυτού ανθρώπου, που σαν σήμερα, 14/1/43, εκτελέστηκε από τους Γερμανούς και στον οποίο αφιερώνουμε την εκπομπή. Μάνου Χατζηδάκη, Top Capi. Πες μας γι' αυτό. Αλέκο, κάτσε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν για μένα ένα σταθμός.
Συνεργάστηκες και εσύ
μαζί
του.
Ναι. Συνεργάστηκα στην Ορχήστρα των Χρωμάτων, που ήμουν από την αρχή της ορχήστρας, από την ίδρυσή της μέχρι το κλείσιμό της. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά με σημάδεψε σαν μουσικό.
Ποιον δεν σημάδευε.
Ακριβώς. Και το να τον ζεις, να τον βλέπεις μπροστά σου, ξέρω εγώ, ήταν κάτι σημαντικό και πραγματικά ένα όνειρο για μένα. Φαντάζομαι ένα παιδί τώρα να ξεκινήσει από μια μπάντα στο Λαύριο, από το τίποτα, ξέρω εγώ. Και ξαφνικά να βρίσκεται μπροστά σε τέτοιους ανθρώπους. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική του και βρίσκω πράγματα. Αν ήταν δυνατόν, δηλαδή, να μπορούσα να μεταγράψω ολόκληρα τα έργα του. Είναι κάτι που δεν είναι δυνατόν να γίνει από έναν άνθρωπο, αλλά πραγματικά, ενώ τον φοβόμουν στην αρχή, τον φοβόμουν με την έννοια της ενορχήστρωσης, δηλαδή πώς να βγάλεις το χρώμα του Χατζηδάκη μετά.
Ναι, αυτό ακριβώς θα σε ρωτούσα τώρα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε πως όχι, δεν μπορείς να κάνεις, ο συνθέτης αποφάσισε να είναι
να
έτσι.
Ναι.
Εσύ πώς μπορείς να αλλάξεις αυτό το έτσι και να το κάνεις αλλιώς? Ενορχιστρωτικά.
Ενορχιστρωτικά. Πάντα προσπαθώ εγώ προσωπικά να κρατήσω, να βγάλω με μίξεις που λέμε στην ενορχίστρωση, δηλαδή επιλέγοντας όργανα που να μοιάζουν σε αυτά που έχει επιλέξει ο συνθέτης. Καταρχήν, θα ήθελα μουσικές που μου αρέσουν, είτε για βιολί, είτε για φλάουτο, είτε για κιθάρα, είτε για τσέμπαλο, είτε οτιδήποτε, να μπορούσα να τα παίξω εγώ με την τρομπέτα μου. Κάτι που δεν γίνεται. Mm-hmm. Η τρομπέτα είναι μονοφωνικό, εγώ θέλω να παίξω κάτι μπαχ που είναι πολυφωνικό, έτσι, mm-hmm. με όργανο, είναι, αποκλείεται. Λοιπόν, η ενορχήστρωση σου δίνει αυτή τη χαρά να το μεταγράψεις. Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι τα πάντα γίνονται.
Αυτό που λες δεν είναι εύκολο και ότι τα πάντα γίνονται σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έχει αισθητική,
ακριβώς,
και ένα έτσι ταλέντο στο να ξεχωρίζει αυτά τα ηχοχρώματα που μπορούν να ταιριάξουν. Και ναι μεν σκέφτεσαι πολύ σωστά την άποψη του συνθέτη, αλλά πολλές φορές μπορεί να πας και κόντρα σε αυτή.
Σίγουρα. Αυτό είναι κάτι που με φοβίζει, είναι ρίσκο. Ξέρεις, τι να βάλεις αντιθέματα στο Χατζηδάκι, να αλλάξεις αρμονίες, και όχι μόνο στο Χατζηδάκι, στον οποιονδήποτε. Το να διευκολύνεις τους μουσικούς, πάει και έρχεται, θα στο δικαιολογούσε και ο Χατζηδάκης, θα σου έλεγε ναι, μπράβο, καλά που το έκανες έτσι. Μην ξεχνάς ότι στις μπάντες, κυρίως στις περισσότερες, ή στις ορχήστρες πνευστών, ή όπως θέλει να τις πει,
έχουμε κανένας παιδιά.
Έχουμε παιδιά που δεν είναι σε μεγάλο επίπεδο. Έτσι. Και παίρνω παράδειγμα πάντα από τον εαυτό μου. Πολλές φορές αντιμετωπίζεις ένα μαέστρο που σου λέει: ξέρεις κάτι, γράψε, αλλά πρόσεχε, μη μου ανεβάσεις ψηλά τις τρομπέτες. Δεν έχουν κάτι που για έναν επαγγελματία μπορεί να είναι αστείο. Μια ατάκα σε ένα φα.
Ναι.
Στην τελευταία γραμμή.
Το πες
κιόλας. Έφυγε. Σε ένα παιδάκι έφυγε. Ή λέγαμε προηγουμένως για το κόντρα φαγκότο. Ποιες μπάντες έχουν κόντρα φαγκότο στην Ελλάδα, εκτός από ελάχιστες επαγγελματικές?
Μόνο της Αθήνας.
Ακριβώς. Με της Αθήνας.
Της Αθήνας.
Και εκεί ξανάρχομαι και λέω: ναι, αισθάνομαι τυχερός γιατί βρήκα συγκρότημα, βρήκα μπάντες όπως και η Μέλος, όπως και η Μάντζαρο, η μπάντα του Δήμου Αθηναίων, που μπορώ να ακούσω και να δω την αντίδραση του μουσικού.
Και να το ακούσεις και καλά.
Να το ακούσω και να το ακούσω και καλά. Έτσι. Τώρα το καλά παίζει πάρα πολύ ρόλο. Έτσι. Αλλάζουν πολλές φορές οι συνθήκες. Αλλά πας να κάνεις. Τέλος πάντων, μπαίνουμε σε άλλο χωράφι με τα επαγγελματικά σύνολα στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Χατζηδάκης λοιπόν είναι μεγάλη μορφή στο χώρο. Κανένας δεν έχει αντίρρηση, φαντάζομαι, σε αυτό. Εννοεί. Από τους πυλώνες της μουσικής.
Της ελληνικής μουσικής.
Ακριβώς.
Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το Top Capi με το Metal on Brass Ensemble της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Από ηχογράφηση του 2020, διευθύνει ο Ανδρέας Πιλαρινός. Top Cup του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά με ποιους? Με το Metalon Brass Ensemble της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, από ηχογράφηση του 2020 που διευθύνει ο Ανδρέας Πιλαρινός. Γιατί έγινε αυτή η ηχογράφηση?
Γιορτάζανε τα, νομίζω, 20 χρόνια του συγκροτήματος.
Είπε ο Αλέκος Κάτσιος, που είναι εδώ μαζί μας ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Ο πανδαμάτορ χρόνος μας δίνει ακόμα 11 λεπτά και πρέπει να διαλέξουμε από αυτά που έχεις φέρει, Αλέκο μου, τα πιο χαρακτηριστικά. Ποια να είναι λοιπόν αυτά?
Θα έλεγα να παίξουμε και λίγο από Ζορμπά, από Μίκη Θοδωράκη. Νομίζω το 2020, δεν θυμάμαι ακριβώς.
2019.
Το 2019 μου ζητήθηκε από τη Μάντζαρο, από τη φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρο στην Κέρκυρα.
Μ' αρέσει που το λες Κυρκυραίκα και εσύ, από τη Μάντζαρο.
Με τόσους Κυρκυραίους συναδέλφους.
Ναι, έχουμε επηρεαστεί όλοι.
Έχουμε επηρεαστεί στην
προβολή. Πες μου, παιδί μου.
Ακριβώς. Λοιπόν, μου ζητήθηκε λοιπόν να διασκευάσω ολόκληρο τον μπαλέτο για μια θεατρική παράσταση που κάνανε.
Ολόκληρο?
Ολόκληρο τον μπαλέτο και τις 23 σκηνές.
Παναγία μου, αυτό είναι 2,5 ώρες.
2,5 ώρες, όχι 2,5 ώρες. Εντάξει, το είναι η δεύτερη. Κάπου
α,
εκεί.
Α, είναι το
αλλά
πιο
περίπου εκεί, κάπου
ξέρω,
εκεί.
Ξέρω ποιο
είναι.
Λες. Τόσο... Λες την πρώτη βερσιόν του Λόρκα Μασίν.
Ακριβώς.
Του 79.
Μπράβο, το 79. Πήρα λοιπόν το Σπαρτίτο και από εκεί έφτιαξα όλες τις σκηνές του μπαλέτου, όπου γίνανε ένα θεατρικό σε συνοθεσία του, του Πέτρου Γαλλία.
Γάλλια.
Ναι, δεν θυμάμαι Πέτρου, καλά. Το οποίο ανέβηκε στην Κέρκυρα. Από εκεί λοιπόν έχω φέρει το χορό των γυναικών, από μια σκηνή της δεύτερης πράξης, αν δεν θυμάμαι καλά. Είναι ζωντανή ηχογράφηση βέβαια.
Και διευθύνει ο Σωκράτης Άνθης.
Και διευθύνει φυσικά ο Σωκράτης Άνθης, φυσικά.
Καταπληκτική μπάντα Μάντζαρος που διευθύνει ο Σωκράτης Άνθης. Έπαιξε αυτό το μέρος της γυναίκες από το Ζορμπά του Θεοδωράκη, που έχει ενορχιστρώσει ο Αλέκος Κάτσιος. Ο Αλέκος Κάτσιος είναι εδώ μαζί μας. Πραγματικά πεθύμησα να πάω να ακούσω τις μπάντες στην Κέρκυρα και μου έχει υποσχεθεί και μια κυρία η οποία έχει ένα εστιατόριο εκεί κοντά στο κέντρο να μου φτιάξει μανέστρα κολοπίμπυρη που μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ας επανέλθουμε λοιπόν στην μπάντα εδώ, στην Αθήνα πια.
Στην Αθήνα, ναι, ναι, ναι.
Μία μπάντα την οποία υπηρετείς πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες.
Από το 89.
Από το 89.
Η βασική μου και μοναδική κύρια δουλειά.
Είναι μια εξαιρετική μπάντα, ίσως η καλύτερη στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να το πούμε. Είναι επαγγελματική, είναι από τις λίγες επαγγελματικές. Έτσι, αυτή του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, είναι
ακριβώς
οι καλύτερες, θα μπορούσαμε να πούμε. Βγάζω τις στρατιωτικές, γιατί είναι εξαιρετικές επαγγελματικές και στρατιωτικές πια. Λοιπόν, πες μας για αυτό το έργο που θα ακούσουμε τώρα.
Κοίταξε, η μπάντα του Δήμου της Αθήνας είναι για μένα η φιλαρμονική που εργάζομαι. Είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι ένα μουσικό σύνολο που εκτός των άλλων κάνει και αυτό που λέμε στις μπάντες υπηρεσίες, εκτός από τα
συναυλίες.
Εκτός από συναυλίες και όλα τα άλλα. Υπηρεσίες που αφορά τελετές, που αφορά διάφορα πράγματα, λιτανίες, παρελάσεις.
Μα Αλέκο, αυτό δεν είναι η λαϊκή έκφραση της κλασικής μουσικής.
Ακριβώς, εκεί, μέσω της μπάντας.
Μην ξεχνάμε μέσα στα παιδιά.
Και στην Ελλάδα μετά την τουρκοκρατία, μέσω της μπάντας, της βαβαρικής μπάντας τότε επιόθωνα.
Βέβαια.
Μάθαμε τη λόγια δυτική μουσική. Η μπάντα λοιπόν του Δήμου της Αθήνας κατά καιρούς μου έχει παραγγείλει εντός εισαγωγικών κάποια έργα. Δεν έχω καμιά σχέση ενορχιστρωτή
με την μπάντα.
Με την μπάντα. Τρομπετίστας είμαι εκεί, το ξεκαθαρίζω αυτό.
Δεν θα παρεξηγηθεί κανένας, βέβαια.
Όχι, το ξεκαθαρίζω, δεν ξέρεις καμιά φορά. Λοιπόν, οπότε μου ζητήθηκε να φτιάξω κάτι που αφορά την Αθήνα. Έκατσα λοιπόν και έφτιαξα ένα μεγάλο έργο για, για χοροδίες, για αυτά, είναι τεράστιο τώρα, δεν υπάρχει λόγος να τα ακούσουμε, μια ολόκληρη παρουσίαση εκ των, και μια παρουσίαση για την μπάντα, κάτι σαν τον οδηγό του Britain, έτσι.
Οδηγός ορχήστρας για νέους, λέγεται.
Για ακριβώς.
Όπως και η εκπομπή μας.
Βέβαια δεν υπάρχουν ηχητικά ακόμα, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα το κάνει, αν όχι ο Δήμος Αθηναίων κάποιος άλλος. Και στο τέλος έχω φτιάξει και ένα εμβατήριο στην Αθήνα του Μάνου του Χατζηδάκη, αγαπημένος μου Μάνος Χατζηδάκης, το οποίο το έχει ηχογραφήσει η Φιλαρμονική, το χρησιμοποιεί κάτι σαν σήμα της, θα το έλεγα, σε τελετές και διάφορες υπηρεσίες.
Το μουσικό της λόγο.
Το μουσικό της λόγο, ακριβώς.
Διευθύνει ο Γιάννης Ελεφάντης, ένα σπουδαίος μουσικός, ο οποίος επανοργάνωσε την μπάντα κάτω από διεθνείς προδιαγραφές,
πρότυπα, ναι,
έτσι, και διεθνή πρότυπα. Ένας καταπληκτικός μαέστρος και διοικητικός. Γιάννης Ελεφάντης διευθύνει το Athens Mars του Αλέκου Κάτσιο, βέβαια στο θέμα του Μάνου Χατζηδάκη. Αθήνα. Αλλά σε εμβατήριο από τον Αλέκο Κάτσιο και την μπάντα του Δήμου Αθηναίων. Η Αθηναϊκή Φιλαρμονία.
Ακριβώς, ναι. Είναι μια επινόηση που είχε κάνει ο Δήμαρχος τότε.
Ο Αβραμόπουλος.
Ο Αβραμόπουλος, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς φτάσαμε 3 η ώρα. Δεν το περίμεναμε τίποτα ότι θα φτάσουμε. Περνάγαμε τόσο ωραία και με τις μπάντες και όλα αυτά. Και ευχαριστώντας τη Μαρία Παπακυρίτση για την υπέροχη φροντίδα του ήχου, τον Αλέκο Κάτσιο για τις υπέροχες διασκευές που ακούσαμε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, πέρασα όμορφα πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Αλέκο. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της. Γεια σας.